Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje esu aš, brolis Jokūbas Marija Goštautas, dominikonų vienuolis. Ir šiandien su jumis norėčiau pakalbėti apie šventąjį Juozapą. Kovo 19 dieną bažnyčia švenčia šventąjį Juozapą, Marijos sužadėtinį. Iš tikrųjų, kalbant apie Juozapą, mes matome bažnyčioje vat tokį išskirtinumą, kuris jam yra teikiamas. Kai kalbame apie pagarbą šventiesiems, yra naudojamas terminas dulija, reiškia pagarba arba pamaldumas teikiamas šventajam. O šventajam Juozapui yra teikiama proto dulija. Tai reiškia, tarp visų šventųjų, po mergelės Marijos, Juozapui teikiamas aukščiausio lygio pamaldumas, pagarba. Jeigu eitume prie paties Juozapo, Juozapas hebrajų kalba reiškia jis pridės. Kai kurie bando versti ir sakyti, Dievas dar pridės. Na ir jeigu eitume jau į tokio paspausto vertimo interpretacijos, tai Dievas dar pridės, Dievas davė ir dar pridės. Taigi, pats vardas Juozapas, galėtume sakyti, reiškia žmogų, kuris yra gavęs malonės pilnatvę. Na ir ko gero, būtent mes Juozapą tokį ir matome kaip mūsų paties viešpaties globėja, kaip Marijos sužadėtinė, kaip ta, kuris, na, apart mamos šalia mūsų viešpaties Jėzaus buvo arčiausiai. Katalikų ir ortodoksų tradicijose šventasis Juozapas ypatingai gerbiamas. Jis yra Naujojo Testamento veikėjas ir pirmą kartą paminėtas evangelijose pagal Matą ir Luką. Jeigu eitume prie būtent šventojo rašto tradicijos, tai ir evangelijų, tai būtent pirmosios seniausios Naujojo Testamento, atsiprašau, knygos, yra Pauliaus ir Morkaus knygos. Pauliaus laiškai, kurie yra pirmieji išlikę krikščioniški dokumentai, datuojami apie 50-uosius metus, nemini nei Juozapo, nei kokio nors Jėzaus biologinio tėvo. Lygiai taip ir Morkaus evangelija, kuri parašyta apie 70-uosius metus ir kuri laikoma seniausia tarp evangelijų, mes matome būtent formuluotę, kuris sugrįžta Morkaus evangelijui, kalbant apie Jėzaus kilmę, kad jis yra Marijos sūnus. Nepateikiama jokios užuominos apie kažkokį biologinį tėvą ar globėją. Juozapo vardo mes kaip tokio nerandame. Iš tikrųjų, Juozapas pirmą kartą pasirodo evangelijose pagal Matą ir Luką, kurios datuojamos yra apie 85-uosius metus. Abiejose yra Jėzaus genealogija, kuriuose Jėzaus kilmė ir Juozapo kilmė siejama su Dovydu. Tačiau jos, jeigu atkreiptume dėmesį, prasideda nuo dviejų skirtingų karaliaus Dovido sūnų. Matas pabrėžia vyresnėje, tai yra Dovido sūnaus Saliamono liniją. O Lukas seka jaunesnėje liniją, priklausančią Natanui, kitam Dovido ir Betsabės sūnui. Dėl to šiose genealogijose nuo Dovido iki Juozapo visi vardai yra skirtingi. Pavyzdžiui, pagal Matą Juozapo tėvas yra Jokūbas, o pagal Luką Juozapas yra Eli sūnus. Pagal Matą ir Luką, ir vėliau pagal krikščionių autorius, ypač bažnyčios tėvus, Juozapas buvo tolimas Abraomo ir karaliaus Dovido palikuonis iš Juozapo giminės. Jis jau kurį laiką buvo susižadėjęs su Marija, kai ji pastojo šventosios dvasios veikimu. Tada jis vedė Mariją ir priimdamas vaiką tapo Jėzaus globėju. Iš tikrųjų, Matas ir Lukas taip pat yra vieninteliai, kurie įtraukia Jėzaus vaikystės epizodus, sakytume. Pasak tekstų, Juozapas gyveno Nazarete ir vyko į Betliejų, kad paklustų Romos nurodymui gyventojų surašymui. Todėl Jėzus ir gimė ten. Matas yra vienintelis evangelistas, kuris pasakoja apie kūdikių žudynes, būtent Erodo įsakymu, ir taip pat apie šeimos pabėgimą į Egiptą. Po Kristaus gimimo Juozapas su Marija ir kūdikiu lieka Betliejuje neapibrėžtą laiką ir būtent Erodo grėsmė priverčia juos pabėgti į Egiptą. Po Erodo mirties Juozapas su šeima grįžta į Judėją, o vėliau apsigyvena Nazarete. Nuo to momento Juozapo vardas daugiau niekur neminimas. Tik epizode apie Jėzų šventykloje, kai jam buvo 12 metų, minimas ne tiek vardas, kiek užuomina, kad ten buvo abu tėvai. Labai įdomus dalykas, kalbant apie Juozapą, yra pats Juozapo amatas. Kuo užsiėmė Juozapas? Evangelistas Matas pateikia Juozapą kaip tekton, graikiškas žodis tekton. Ką jis reiškia? Na, iš dalies jis atitinka žodį dailidė arba stalius. Tačiau šis graikiškas terminas turi platesnę reikšmę. Jis reiškia amatininką dirbantį su medžiu. Staliaus darbai, baldai, įrankiai, bet taip pat darba ir su metalais arba akmeniu. Taigi, šitas tekton arba dailidė gali dirbti kaip mūrininkas, architektas, statant svarbius pastatus. Įdomu tai, kad terminas dailidė gali būti sinonimas išmintingam žmogui. Aplinkoje galėtume sakyti visų galų meistrui. Tokioje globėjo aplinkoje augo Jėzus. Ši veikla iš tiesų reikalavo gana ilgo mokymosi ir gilių techninių žinių. Mažiau paplitusi tradicija, kuri neturėjo tokio didelio poveikio vėlesnėms kartoms, atkuria tokia įprasta, sakytume, faber, lotyniškas žodis, reikšmę, kuris reiškia, kad Juozapas galėjo būti kalvis. Bet ši tradicija neturėjo tęstinumo ir įsitvirtino būtent Juozapo dailidės įvaizdis. Šventasis Justinas, kankinys, gyvenas antrame amžiuje, pristato Jėzų kaip dailidės Juozapo sūnų ir kuris pats buvo dailidė. Iš tikrųjų, Justinas, rašydamas būtent savo apologijas, įveda net priedus, kurie dera būtent prie dailidės amato. Jis sako, kad Jėzus buvo Juozapo sūnus, dailidės sūnus, ir kaip ir jo tėvas, jo globėjas, gamino dailidės dirbinius, plūgus ir jungus, mokydamas teisingumo simbolių ir aktyvaus gyvenimo. Na, tiesiog norint pabrėžti, kad tikintis žmogus yra ne atsiskyręs nuo pasaulio, bet gyvenantis ir dirbantis šiame pasaulyje. Bet kokiu atveju, nors Juozapas ir nebuvo turtingas, jis tikrai nebuvo vienas iš vargingiausių Nazareto gyventojų. Iš tikrųjų, tokio lygio amatininkai, dailidės, jie buvo labai vertinami ir būtent geriausi amatininkai buvo labai paklausus, ypač tuo periodu, kai Erodas statė šventyklą, kaip ją plėtojo ir puošė. Tai labai įdomu, kad Nazarete būtent ir istorikai atseka, kad gyveno didelis bendruomenės suburtos būtent amatininkų tam, kad galėtų tarnauti būtent valdovo poreikiams, būtent statybose, puošyboje ir taip toliau. Tai galbūt todėl Juozapas ir gyveno Nazarete. Evangelistai Matas ir Lukas pateikia labai mažai informacijos apie Juozapą. Jo žodžiai niekada nėra cituojami, Juozapas lieka tylus. Matas pasakoja tik apie 4 sapnus, kuriuose Juozapas gauna antgamtinę informaciją prieš ir po Jėzaus gimimo. Kokie yra tie 4 sapnai? Tai pirmajame sapne angelas patvirtina Juozapui, kad Marija yra nėščia dėka šventosios dvasios ir ji pagimdys sūnų, kuriam reikės suteikti vardą Jėzus ir kuris išgelbės savo tautą nuo nuodėmių. todėl Juozapas neturėjo dvejoti ją vesti. Antrajame sapne angelas liepė Juozapui išvesti Mariją ir Jėzų į Egiptą iš Betliejaus ir ten pasilikti, nes Erodas kėsinsis būtent į vaiką. Trečiajame sapne angelas įsako Juozapui su šeima grįžti į Izraelio žemę, o tai reiškia, kad Erodas mirė. Tačiau Juozapas sužino, kad Judėja valdo Erodo sūnus Archelajas ir bijo tęsti kelionę. Ketvirtajame sapne pats Dievas įspėja Juozapą, kad jis turi vengti grįžti į Judėją, tai yra į Betliejų. Juozapas su Marija ir Jėzumi apsigyvena Nazarete, Galilėjos provincijoje jau galutinai. Taigi iš Naujojo Testamento matome, kad tos informacijos yra labai nedaug apie patį Juozapą, tik tais, kas yra susiję būtent su Marijos neštumu ir taip pat Jėzaus gimimu, pabėgimu į Egiptą, bet apie patį Juozapą, koks jis buvo, turime labai mažai informacijos. Galbūt tokia irgi įdomi detalė būtų, kad būtent Egipto krikščionys, jie nešvenčia pabėgimo į Egiptą, šeimos pabėgimo. Jie kalba, jų šventė yra iškilmingas šventosios šeimos įžengimas į Egiptą ir todėl Egipto krikščionys save laiko pirmaisiais, kuriems buvo paskelbta Evangelija, nes šventoji šeima būtent atkeliavo į Egiptą. Iš tikrųjų yra keletas tekstų, kurie pažymėjo krikščionybę, kalbant apie būtent Juozapo asmenį. Pavyzdžiui, yra tokia knyga, kuri vadinasi Staliaus Juozapo istorija, parašyta maždaug 7-8 amžiuje Egipte, kur labai įdomus tekstas, kuris perduoda, kad apaštalai perpasakoja Jėzaus liudijimą apie jo tėvo Juozapo gyvenimą ir mirtį. Kai kurie specialistai mano, kad egzistavo galbūt prarastas rankraštis, graikų kalba parašytas, sukurtas 4 amžiuje, tačiau ši hipotezė yra ginčytina. Vienintelis dalykas, ką žinome, kad Staliaus Juozapo istorija, knyga buvo parašyta maždaug 7-8 amžiuje koptų kalba Egipte. Vis dėlto ši versija turėjo ilgalaikį poveikį tradiciniam Juozapo įvaizdžiui. Jeigu kalbant apie patį tekstą, tekstas parašytas taip vaizdingai kaip Jėzaus pasakojimas susirinkus su mokiniais alyvų kalne apie jo patėvio Juozapo gyvenimą. Knyga tekstas atitinka teologiją, kuris išsaugo vat, būtent Marijos nekaltybės tradicija. Ir tekste teigiama, kad Juozapas iš tiesų prieš susižadėdamas su Marija buvo našlys ir turėjo 4 sūnus – Judą, Justą, Jokūbą ir Simoną ir 2 dukras – Asiją ir Lydiją iš ankstesnės santokos. Tekste teigiama, kad Juozapas buvo stebuklingai palaimintas proto ir kūno jaunumu ir mirė sulaukęs 111 metų. Jo vyresnieji sūnus Justas arba Justinas ir Simonas susituokė ir susilaukė vaikų, taip pat ir jo 2 dukros susituokė ir gyveno jo namuose. Juozapo mirtis užima beveik pusę teksto šioje knygoje ir pasakojama netgi pabaigoje pasirodo arkangelai Mykolas ir Gabrielius, kurie palaimina paskutinį kartą Juozapą prieš iškeliaujant. Bet kas yra įdomu, kad Jėzus pabaigoje knygos patvirtina, kad Marija visą gyvenimą išliko mergelė, kreipdamasis į ją kaip į mano motiną nesuteptą mergelę. Jeigu kalbėtume grynai apie katalikų tradiciją, tai katalikų bažnyčia perima žodinę tradiciją susijusią su šventuoju Jeronimu, kuris pasakoja, kad Juozapas buvo pasišventęs Dievui nuo pat pradžių, nebuvo nei susituokęs, nei turėjo vaikų prieš susipažindamas su mergele Marija ir todėl aiškina, kad evangelijose minimi Jėzaus broliai ir seserys turi būti suprantami kaip artimi pusbroliai ir pusseserės pagal kraujo ryšį. Nekanoninė ortodoksų doktrina perima būtent tradiciją kalbančią apie Juozapą kaip našlį, kai šis susižadėjo su Marija. Jis turėjo vaikų iš pirmosios santokos. Tradicinėje ikonografijoje, kaip Juozapas yra vaizduojamas, Juozapą dažnai vaizduoja kaip vyresnį už Mariją, kartais net kaip senyva vyriškė, tačiau šis vaizdavimas nėra pagrįstas jokių Naujojo Testamento tekstų. Tai va toksai galbūt, sakytume, atnešamas platesnis žvilgsnis į Juozapą apie tai, koks jisai buvo, ar jisai buvo našlys, ar jis buvo nesusituokęs, jau čia yra mažai svarbu. Svarbiausia, kad na va, tai su Marija susižadėjus jo gyvenimas pakrypsta visiškai kita linkme ir jisai tampa ne tik Marijos sužadėtiniu, bet ir mūsų viešpaties Jėzaus globėju. Jeigu kalbėtume apie pamaldumą, pamaldumo istoriją Juozapui, pagal senovės tradicijas, pamaldumas Juozapui susiformavo būtent 5 amžiaus Egipto vienuolynuose, kur ir buvo parašyta jau minėta knyga istorija apie Juozapą Dailidę, ir kur jo šventė buvo nustatyta koptų bažnyčios Liepos 20 dieną. Ji iki šiol yra įtraukta į koptų krikščionių kalendorių. Šio šventojo kultas taip pat plito aplink Juozapo namus Nazarete, na, bent jau nuo 7 amžiaus randame. Taip pat nemažai užuominų į pamaldumą Juozapui viduramžių pradžioje nėra. Jo šventė nustatyta kovo 19 dieną, pirmą kartą paminėta būtent 800 metais, kuris vadinamas Josef Sponsus Marijai arba Juozapas Marijos vyras. Jo šventė švenčiama tuo metu buvo tik didžiosiose benediktinų abatijose, ko gero net nebuvo paplitusi visuotinėje bažnyčioje. Juozapas, na, tam tikrą prasme lieka Marijos šešėlyje. Tai būtinas atsitraukimas siekiant pabrėžti Kristaus įsikūnijimą, kuris įvyko per Mariją, o ne per Juozapą. Vėlesniais amžiais jis žinomas ne tik kaip Marijos vyras, bet kaip ir nutritor domini, lotyniškas terminas, reiškintis viešpaties maitintoje arba, sakytume, viešpaties globėja. Nuo 13 amžiaus Juozapas tam tikrą prasme išeina iš šešėlio ir būtent pradedama teologijoje irgi akcentuoti ne tik Kristaus dieviškumą, bet ir žmogiškumą, ir atsiranda virs gausesnis Kristaus gimimo vaizdavimas ikonografijoje. Ir šis nuolankus, kuklus, paklusnus vyras, kuris buvo Juozapas, tariamas tėvas ir maitintojas, atsidavimo Kristui ir mergeliai Marijai pavyzdys ypač patiko pranciškonams, kurie perėmė iš tikrųjų Juozapo namų Nazarete saugojimą. Ir generalinėje kapituloje Asyžioje, kuri įvyko 1399 metais, buvo visuotinai priimta šventė kovo 19 dieną, būtent šventojo Juozapo Marijos sužadėtinio. Labai įdomu, kad tuo metu vyko diskusijos, kaip pavadinti Juozapą, apart, kad Marijos vyras, Marijos sužadėtinis ar viešpaties maitintojas, ir diskusija vyko, ar mes Juozapą galime vadinti paskutinį iš patriarchų, ar ne Senojo Testamento patriarchų, šalia Abraomo, Mozės ir taip toliau, ar pirmasis iš šventųjų. Ir iš tikrųjų tuo metu nuolankus Dailidė Juozapas tampa pavyzdžiu visiems krikščionėms. 15 amžiuje buvo parašyta daugybė tekstų, kuriuose iškeliamas Juozapo asmuo. Giriama būtent Juozapo ir Marijos santoka, Juozapo atsakinga tėvystė, jis net lyginamas su Jonu Krikštytoju. Tuomet gimė tam tikra liaudiško pamaldumo pagarba, kuri pasieks savo viršūnę jau 19 amžiuje, kur krikščioniškoje ikonografijoje jo personažas tampa savarankiškas, jau ne tik vaizduojama prakartėlėje, bet jau kaip atskiras personažas ir jam suteikiami tie specifiniai atributai, vaizduojamas kaip vyresnis vyras, apsuptas šviesos aureole su lelijos žiedu. Kartais dar esu matęs taip pat vaizduoja rankoje laikantis kažkokį matavimo įrankį. Kontrareformacijos laikotarpis suteikė Juozapui svarbią vietą taip pat. Jis tapo jėzuito globėju, o Teresė Vilietė jam paskyrė net kaip globėja keletą vienuolynų, padarydama jį basųjų karmelitų globėju. Labai yra įdomu taip pat, kalbant apie Juozapą ir ne tik pamaldumą jam, bet ir esate girdėję, kad Marijos apreiškimai bažnyčioje, kurie yra patvirtinti apreiškimai, taip pat Jėzaus irgi apsireiškimai, mes turime Lietuvoje Faustinai pasirodžiusi Jėzų, gailestingai Jėzų, kuriam skiriamas didelis svarbus pamaldumas būtent mūsų krašte. Iš tikrųjų, Juozapas yra taip pat vienas iš tokių, vienas, kuris pasirodo, apsireiškia. Irgi tokia, sakytume, išskirtinis šventojo bruožas, ar ne, Jėzus apsireiškia, Marija apsireiškia. Daugiausia pasaulyje turime Marijos apreiškimų, bet taip pat yra keturi apreiškimai, kuriuos oficialiai yra pripažinusi bažnyčia. Paminėsiu juos. Pavyzdžiui, 1660 metais Juozapas pasirodė Kotinjako regione, Kotinjako mieste, Prancūzijoje, tokiam Gaspar Ricardui piemeniui. Ir per šį apreiškimą jis esą išaukė šaltinį, kuris tebeteka iki šiol. Ir Notre Dame de Grasse bažnyčioje teikiamas ypatingas pamaldumas Juozapui ir šventai šeimai. 1670 metais Juozapas pasirodė Lenkijoje Kališe, pasirodė sunkiai sergančiam vyrui vardu Stobienė, jis pažadėjo jam išgydymą su sąlyga, kad šis nutapy šventosios šeimos paveikslą ir padovanos jį kolegialiniai Marijos ėmimo į dangų bažnyčiai Kališe. Ir netrukus jis pasveiko ir nuo tada bažnyčia tapo Lenkijoje garsia šventove. Taip pat Juozapas pasirodė 1879 metais Airijoje, Knoko šventovėje. Įvairiaus amžiaus žmonės teigia matę Knok bendruomenės bažnyčioje pietinėje pusėje Mariją pasirodžiusią Juozapą, apaštalą Joną ir Jėzų. Ir vat būtent šis apreiškimas kaip patvirtintas ir šalia Jėzaus yra Marija ir Juozapas, kurie pasirodė toje vietoje, Knokas yra garsi taip pat šventovė. Ir paskutinis apreiškimas 1917 metais Portugalijoje Fatimoje. Pasibaigus Marijos apreiškimams, Juozapas pasirodė laikydamas kūdikėlį Jėzų rankose Fatimos regėtojams ir keliems saulės stebuklo liudytojams. Taigi, matote, Juozapas vėlgi pasirodo kaip vienas iš skirtinių mūsų bažnyčios šventuoju, netgi pasirodydamas tikintiesiems bažnyčios istorijoje. Juozapas yra šventasis globėjas. Jis yra šeimų, tėvų, amatininkų globėjas, keliautojų, netgi tremtinių globėjas, net siejant istoriją būtent su pabėgimu į Egiptą, kaip tremti, kapinių darbininkų ir mirštančiųjų globėjas, Juozapo mirštančiųjų geros mirties globėjas. Šis kultas kilo iš tradicijos, pagal kurią Juozapas mirė ramybėje šalia Jėzaus ir Marijos, kurie buvo šalia jo mirties patale. Ir šis kultas kilo Italijoje ir Prancūzijoje ir įsigalėjo nuo maždaug 1640 metų. Taip pat Juozapas yra žinomas kaip materialinių reikalų globėjas. Katalikai jam patiki savo rimtus materialinius reikalus, pavyzdžiui, darbo paiešką, būsto paiešką ir taip toliau. Be to, dėl jo teisumo daugelis katalikų prašo jo užtarimo, kad galėtų atpažinti savo pašaukimą, sutikti tinkamą vyrą ar žmoną. Taigi kreipiamas į Juozapą, būtent prašant užtarimo šiais klausimais. Jis taip pat yra įvairių lygių miestų, regionų ir net šalių globėjas, kaip Belgijos, Kinijos, Kanado, Vietnamo, Jungtinių Amerikos valstijų, Austrijos, Kroatijos, Pietų Korejos, Meksikos, Peru globėjas ir šventasis patronas vadinamas. Jonas Paulius II laikė šventąjį Juozapą Dievo karalystės liudytojo pavyzdžio ir savo apaštališkajame rašte Redemptoris Custos jį vadina Minister Salutis, išgelbėjimo tarnu. Dėl to jis norėjo, kad šis šventasis būtų trečiojo tūkstantmečio globėjas ir naujosios evangelizacijos globėjas. Taip pat Juozapas yra pavyzdys kunigams, būtent dėl skaistaus gyvenimo, dėl to dabar buvimo globėjų, saugotojų, ne tik tikėjimo, bet ir tokio žmonių širdyse mūsų viešpaties globėjo. Šiek tiek iš mano pusės, aš kažkada visai nemažai laiko skiriau pamąstymams irgi apie šventąjį Juozapą. Ir iš tikrųjų, skaitant litaniją skirtą šventajam Juozapui, užkliuvo toks kreipinys, vadinamas šventasis Juozapai, išmintingasis melski už mus. Taip skamba vienas iš litanijos kreipinių, tačiau jame slypi labai daug dalykų. Galėtume klausti, kur slypi išmintis žmoguje, kuris Evangelijos tekstuose neištarė nei vieno žodžio. Juozapas buvo toks, nei vieno žodžio neištarta, tačiau jį vadinda išmintinguju. Jeigu mes įsivaizduojame, kad išmintis pasireiškia per tariamus žodžius, čia iškart ko gero ir klystame. Juozapo išmintingumas pasireiškia per tam tikrą vidinę laikyseną ir jo veikimą. Taigi, koks yra tas Juozapas išmintingasis ir kuo jis mums gali būti išminties mokytojas šiandien? Kaip veikti išmintingai savo gyvenime? Jeigu atsiverstume Katalikų bažnyčios katekizmą, pamatytume, kad išmintingumas yra priskiriamas prie šventosios dvasios dovanų. Tai reiškia, kad jis yra gaunamas iš Dievo kaip dovana. Protingu būti jau yra tam tikras talentas, kaip mes jį ugdom tą savo protą, savo gebėjimą mąstyti, bet išmintis yra kažkas tokio išskirtinio ir būtent priskiriama šventajai dvasiai kaip Dievo dovana. Tačiau, kad galėtum gauti dovaną, pirmiausia, turi būti laisvas ir nusiteikęs ją priimti. Ir šis nusiteikimas Juozapo asmenyje pasirodo kaip, būtent, dėmesingumas ir įsiklausimas. Ir tai yra vidinė, būtent jo laikysena, kuri jau pati yra išminties šaltinis. Žmogus, kuris sugeba likti dėmesingas, įsiklausantis, jau žengia tuos svarbius žingsnius link Dievo išminties. Juozapas yra tylos mokytojas ir tai šventajame rašte yra išminties ženklas. Pavyzdžiui, Jobo knygoje skaitome, o kad jūs visi iš vis tylėtumėte, tai būtų jūsų išmintis. Juozapas yra tylus, nes jis yra dėmesingas ir įsiklausantis, atviras Dievo dvasios balsui ir jos įkvėpimams. Aš pat savo vienuolinio gyvenimo kasdienybėje savo tai nuolat turiu priminti, kaip svarbu išlikti įsiklausančių ir dėmesingų, kai reikia priimti kažkokius sprendimus, ar netgi tada, kai turiu kažkam patarti ar ištarti paguodos ir sustiprinimo žodį. Ir iš tikrųjų, kaip yra įdomu, kad kartais netgi didžiausia paguoda, kurią mes galime suteikti kitam, yra netgi ne žodis, o būtent dėmesingumas, buvimas šalia. Įsiklausimas ir dėmesingumas broliams vienolyne taip pat yra ir bendruomeninio gyvenimo pagrindas. Galbūt šiandieninio žmogaus problema ir yra ta, kad nebemokame įsiklausyti ir būti dėmesingi. Nes visa mūsų gyvenimo erdvė yra pripildyta garsų, nuolatinių trikdžių ir nepaliaujamo veiksmo. Toksai, atrodo, netgi tokia vidinė frustracija išgyveni, jeigu kažko neveikia. Turi būti nuolat užsiemęs. Ir iš tikrųjų reikia sugebėti sustoti, nutilti, įsiklausyti, pamatyti šalia esantį ir ypatingai likti dėmesingu Dievui. Dievo galbūt tam norui kažką man pasakyti per tylą, per dėmesingumą. Ir būtent tokį aš pats matau šventąjį Juozapą tylų ir dėmesingą besiklausantį. Iš širdies tylos mes semėmės išminties. Ir Juozapo tyla mus moko dar vieno svarbaus dalyko – pagarbios viešpaties baimės. Kągi tai reiškia? Dykumų dvasiniai mokytojai teigia, kad per tylą mes sugrįžtame į širdies šventovę. Žmogaus širdis yra susitikimo vieta su Dievu. Būtent todėl ji ir yra vadinama šventove. Dievo akivaizdoje mes susidurėme su savo pačių mažumu, tačiau baimė Dievo akivaizdoje kyla ne iš kažkokio Dievo agresyvumo. Dažniausiai mes su tuo siejame baimę. Bijoti reiškia, kažkas kitas yra agresyvus. Ne, kalbant apie Dievo baimę, mes turime būtent akcentuoti suvokimą, kad Dievo didybė pranoksta bet kokią žmogišką didybę. Dievo išmintis pranoksta mūsų išmintį. Dievo meilė pranoksta mūsų meilę. Va čia šis suvokimas ir ko gero yra tinkamiausias apibrėžimas, kalbant apie Dievo meilę. Suvokti visą tai yra nepaprastai svarbu, nes tai taip pat yra išminties mokykla. Kadangi Dievas pasirodo kaip visako šaltinis ir visako pradžia, ir tik tuomet galime leisti Dievui veikti mūsų gyvenime, pripildyti mūsų savo išminties ir meilės, o taip pat ir padėti nusigręžti nuo pikto, nuo to, kas nėra Dievas. Taigi pagarbi viešpaties baimė yra išmintinga baimė, ji yra tarsi durys leidžiančios ateiti Dievui į mūsų gyvenimą, didybė ateinanti į mūsų mažumą, stiprybė ateinanti į mūsų silpnumą. Tai parodo, kad savo paties mažumo, savo ribotumo suvokimas nėra mūsų paniekinimas, tai yra dovana, kad galėtume augti Dievo akivaizdoje. Dievas pasirodo kaip didžiausias iš visų tų dalykų, ar ne, dėl, ir išmintimi, ir galybė, ir meilė, ir tarsi tampa mūsų nuvat siekinys mylėti, kaip Dievas myli, trokšti tos išminties, to tokio, vėlgi tokio dėmesingumo. Kažkaip paskutiniu metu nemažai dėmesio skiriu būtent maldai, apmąstymui apie maldą, ir tokia mintis atėjo, kad kokia yra didžiausia Dievo savybė, svarbiausia Dievo savybė. Ir daugelis pasakysite gailestingumas, ten meilė, išmintis. O man didžiausia ir svarbiausia Dievo savybė yra tai, kad Dievas yra geriausias klausytojas. Pavyzdžiui, kai aš meldžiuosi, Dievas manęs niekada nėra pertraukę, žmonės pertraukia. Tai vat irgi pas Dievas, kaip jisai moko, vat, to dėmesingumo ir įsiklausimo. Tam yra reikalingas didžiulis širdies nuolankumas, ir būtent čia Juozapas mums vėl yra mokytojas. Neužtenka tik klausytis, bet reikia ir priimti tai, ką gauname, kad tai taptų mūsų dalimi, kad Dievo valia taptų mūsų valia. Kartais yra sakoma, kad išmintis yra Dievo minties ir žmogaus susitikimo vieta. Kokia nuostabi mintis. Išmintis yra Dievo minties ir žmogaus susitikimo vieta. Tačiau kaip dažnai mūsų žmogiška mintis nori būti teisingesnė už Dievo mintį. Ir čia vat, būtent ateina nuolankumo ta reikiamybė. Nuolankumas šioje vietoje pasirodo ne kaip silpnumas, bet kaip stiprybė, nes mūsų stiprybės šaltinis yra pats Dievas. Taigi nėra išminties be nuolankumo, be nuolankaus savo ribotumo pripažinimo. Šiandieniniai visuomenėje ši savybė yra vis mažiau ir mažiau vertinama, nes tai yra laikoma žmogaus sumenkinimu. Tačiau tai yra matoma tik skaičiuojant pagal žmogiškus standartus. Dievo akivaizdoje ribotumas yra galimybė. Galimybė aukti, galimybė tobulėti, galimybė šventėti. Viena vienuolė man kažkada pasakė, kad nieko nėra baisiau, kaip pasakymas paklusnus kaip novicas arba novicijus. Nes jei jis būdamas tik novicijus jau yra tobulai paklusnus, kur jis galės aukti būdamas vienuoliu? Labai tokia įdomi, ar ne mintis. Jeigu aš, pavyzdžiui, stoju į vienuolyną, jau būdamas tobulas, ką man tas vienuolynas duos? Vienuoliškas gyvenimas nėra tobulųjų bendruomenė, tai yra žmonių, suprantančių savo tą mažumą, savo silpnumą ir išgyvenančių troškimą viešpatie, tik tu vienintelis gali padaryti mane šventu per tą savo šventumą. Į vienuolinį gyvenimą stojame, nes siekiame aukti šventume, Dievo šventume, o ne todėl, kad jau esame šventi. Taigi nuolankumas yra neatsiejamas ir nuo augimo išmintyje. Tai galioja ir žmogiškuose santykiuose, nes kartais noras būti visuomet teisiu neleidžia pamatyti savo ribotumo ir trukdo aukti ne tik pačiam, bet ir santykyje su kitu. Mes augame vėlgi ne būdami teisūs santykyje, bet pripažindami, kad kitas galbūt gali mane papildyti, gali man parodyti dar dalykus, kur aš dar turėčiau aukti. Ir tai yra tas santykio grožis. Kartais sunku priimti kritiką, bet dar sunkiau būna tada, kai reikia pačiam susilaikyti nuo kritikos, nes tam reikia nuolankumo. Pavyzdžiui, vienuolinėme gyvenime tai yra taip pat labai svarbu ir tam reikia mokytis įsiklausimo ir dėmesingumo, nes juk aš nežinau, ką savo širdyje išgyvena mano brolis, kas jį skatina elgtis vienaip ar kitaip. Kartais vietoje kritikos reikia labiau užuojautos, kad viskas galiausiai pradėtų gerėti. Ir kiek kartais reikia nuolankumo suprasti, kad mano žodžiai nieko nepakeis, kad reikia tiesiog gyventi ir nuolankiai rodyti pavyzdį. Vėlgi, sugebėjimas būti išmintingu ne tiek žodžiais, kiek tuo savo buvimu. Ir Juozapo pavyzdys parodo, kad nuolankumo taip pat reikia, kad pakeistume jau priimtą sprendimą, kuris Dievo akise nebuvo teisingas. Juozapo istorija, kalbanti, kad jisai buvo nusprendęs atleisti Mariją ir štai angelas pasirodė, sako, ne, Dievo valia yra, kad tu būtum jo sužadėtinis, kad būtum gimsenčio kūdikio globėjas. Ir štai priėjome ir prie išmintingo veikimo temos. Pavyzdžiui, Tomas Akvinietis rašo, kad išmintingumas yra doras veikimo principas. Įdomu. Atkreipkime dėmesį, kad jis teigia, jog išmintingumas nėra pats veikimas, bet veikimo principas. Reiškia, kokiu principu aš veikiu. Vat kas yra vat tas mano veikimo ir buvimo pasaulyje vat standartas, sakytume, pagal kurį kyla mano veikimas, mano buvimas. Kitoje vietoje Tomas Akvinietis, pritaikydamas Aristotelio filosofinę mintį, kalba, kad teisingas veikimas yra siekimas vidurio principu. Mums reikia suprasti, kad gyvenimas nėra važiavimas su tanku, tai yra ėjimas, žingsniavimas, ir kiekvienas žingsnis yra svarbus. Tačiau išmintis skiriasi nuo žinojimo, nes mes nežinome, kaip pasisuks mūsų gyvenimo kelias, kaip jis vingiuos, kokius posūkius išprovokuos. Tad išmintį reikia suprasti ne kaip jau sudarytą kelionę žemėlapį, bet kaip principą, kuris mus kreipia link tikslo. Ir tvirčiausias tikslas gyvenime gali būti tik Dievas, nes tik jis yra amžinas ir nesikeičiantis. Dievo iškojimas gyvenime yra švyturys, kuris rodo kryptį, tačiau mes iki jo nueisime. Ir tai yra mūsų kelias. Kryptis, ne žemėlapis. Visgi paradoksalu yra tai, kad Dievas nėra tik laukiantysis kelio pabaigoje, bet jis yra ir lydintysis. Ir čia pasirodo tas gyvenimo kelionės principas. Mes turime nuolat būti dėmesingi Dievo balsui. Turime jo klausytis, bet taip pat turime judėti ir priekį, ir tas judėjimas priklauso nuo mūsų. Tad, kaip sako Tomas Akvinietis, doras veikimo principas, tas išminties principas yra nuolatinė dinamika tarp klausymosi ir judėjimo į priekį, visuomet ieškant teisingo vidurio kelio. Reikia tai suprasti ir todėl, kad gyvenimo kelionėje nesame vieni ir ne tik su Dievu, bet ir taip pat ir su tais, kurie patys keliauja, o juk taip kartais lengva sužeisti, įskaudinti, pakenkti šalia esančiam, nes aš esu teisingiausias, aš žinau kelią, aš suprantu, aš žinau tiesą. Na vat, ir kartais netgi tą patį Dievą galim pradėti stumdyti, nes galvojam, kad, na, aš geriau žinau. Taigi matome, kiek daug mus gali pamokyti tas paprastas litanijos kreipinys Juozapai išmintingasis melski už mus, nes už jo stovi žmogus, šventasis tas, kurį Dievas pasirinko savo mylimo sūnaus žemiškojų globėjų. Kiekvienas šventasis mums yra gyvenimo pavyzdys. Kiekvienas iš jų mums atskleidžia vis kitokį Dievo išminties ir jo meilės veidą. Mes, kiekvienas, kaip ir kiekvienas šventasis, siekiame to Dievo artumo. Ir kiekvienas šventasis yra šventasis todėl, kad per Dievo malonę realizavo savyje tą Dievo paveikslo panašumą. Šventasis yra Dievo artumo žmonėse atvaizdas, jo gyvenimo dalininkas. Tad nuolat mokykimės iš šventojo Juozapo tos tylos, dėmesingos tylos, nuolankios tylos ir be galo Dievu pasitikinčios išminties. Šiandien su jumis katechezės laidoje buvau aš, brolis Jokūbas Marija Goštautas, dominikonų vienuolis, palaimintos visiems dienos ir turiningos šventojo Juozapo šventės. Garbė Jėzui Kristui.